Hello all, welcome to Rem Dene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. The transcript for this episode can be found in the episode description where you can follow along. Remember that we will speak twice in the episode, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed and no definitions. If you enjoy this, you could support us here on Spotify for Podcasters or on Patreon at Latinitas Animi Causa. Although everything on this podcast will be free, your support is what allows us to do what we do. Remember to leave a rating and review to help others find this podcast more easily. Thanks for joining us and enjoy the episode. You can also watch this episode on YouTube on our YouTube channel, Latinitas Animi Causa. Salvete sodales. Haec series est rem dene, et serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis cum loqui velim de linguis quibus loquor. About the languages that I speak. De linguis quibus loquor. Linguas discere multum mihi placet. Lingua enim res humanissima est. Omnes homines linguis loquuntur. Si linguam discimus, et alios homines melius intellegere possumus. We can understand better. Melius intellegere possumus. Iam ego sex linguis loqui possum, sed non omnibus linguis pariter, equally, with the same ability, pariter loquor. Nam aliis linguis bene, aliis non tam bene, not as well, non tam bene loquor. Sane, obviously, clearly, sane Anglicae loquor. Nam haec lingua mea patria est, is my native language, is my father tongue. Lingua mea patria est, id est ego hanc linguam ab infantia didici, I learned from infancy. Ab infantia didici. Ut clarum est Latine loqui possum. Lingua Graeca antiqua et loqui possum. Neque tam bene quam Latine. Not as well as Latin. Tam bene quam Latine. Et Hispanicae loqui possum. Et in Hispaniam cum discipulis iter faciam mense novembri, nam melius loqui volumus, ergo cum familiis Hispanorum manebimus. We will stay, we will remain. Manebimus. Et Italicae loqui possum, neque tam bene quam Hispanicae, tandem lingua Afro-Batavica, Afrikaans, lingua Afro-Batavica paulum, a little bit, paulum loqui possum, sed multum intellegere possum cum alios homines Afro-Batavicae loquentes audio. Linguam discere est hoc, discere, non didicisse. To learn, to be in the process of learning, not to have learned, to have finished the process of learning. Discere, non didicisse. Linguam didicisse, non possumus. Nunquam enim ad finem scientiae. To the end of knowledge, to the end of knowing. Ad finem scientiae linguae pervenire, to reach, to come through to, pervenire possumus, semper aliquid novi, something new, aliquid novi discere possumus, linguam discere est quasi iter aeternum facere, sed multum placet respicere, to look back, respicere, et videre quantum didicerimus, how much we've learned. Quantum didicerimus. Proxima settimana, next week, proxima settimana, de linguis discendis loqui velim. Audi hoc episodion, et scribe commentarium, et portasse mentionem nominis tui faciam. Bene, iterum totam rem dicam, Calerius, et sine vocabulis anglicis. Salvete saudales, haec series est rem tene, et series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum loqui velim, de linguis quibus loquor. Linguas discere multum mihi placet. Lingua enim res humanissima est. Omnes homines linguis loquuntur. Si linguam discimus, et alios homines melius intellegere possumus. Iam ego sex linguis loqui possum, sed non omnibus linguis pariter loquor. Nam aliis linguis bene, aliis non tam bene loquor. Sane Anglicae loquor, nam haec lingua mea patria est. Id est ego hanc linguam ab infantia didici. Ut clarum est Latine loqui possum. Lingua Graeca antiqua et loqui possum, neque tam bene quam Latine. Et Hispanicae loqui possum, et in Hispaniam cum discipulis iter faciam mense noembri, nam melius loqui volubus, ergo cum familiis Hispanorum manebimus. Et Italicae loqui possum, neque tam bene quam Hispanicae. Tandem lingua Afrobatavica Paulum loqui possum, sed multum intellegere possum cum alios homines Afrobatavicae loquentes audio. Linguam discere est hoc, discere, non didicisse. Linguam didicisse non possumus. Numquam enem ad finem scientiae linguae pervenire possumus. Semper aliquid novi discere possumus. Linguam discere est quasi iter aeternum facere, sed multum placet res picere, et videre quantum didicerimus. Proxima septimana, de linguis discendis loqui velim. Audi hoc episodion et scribe commentarium et fortasse mentionem nominis tui faciam. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicarem. Quid vos? Quibus linguis loquimini? Sunt ne linguae quibus non loquimini quas discere vultis? Nobis scribere potestis apud Apple Podcasts, vel Spotify, vel YouTube, vel etiam situm nostrum habesne lac.com/contact. Volumus audire responsa vestra. Gratias vobis agimus quia nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodion vobis placeat. Curate ut in proximum valeatis et memento te. Rem tenete, verba sequentur.